हेलो
हेलो। हाँ
हेलो सपा जी, निपुण
जी,
नूरवीर की फिर
ये सही
इंटरव्यू से बाय फिर मूड टूर कैसे जो मैं जो हूँ फिर ना बस ये पंगसान बोली
है।
बोली से तो अलामत तempat tinggal punya sekarang
Nombor 57 Taman Desa
di
Beruas
situ
Perak
posku
32700 Beruas Perak.
32700. Okey. Jadi boleh saya tahu puan bekerja sebagai apa?
Pembantu pengurusan murid prasekolah. Sorry, pembantu pengurusan murid prasekolah. Ialah prasekolah pendidikan khas lah.
Pembantu pengurusan murid. Di sekolah mana tu ya?
SK Gangga.
SK Gangga. Okey. Jadi boleh saya tahu alamat sekolah ni di mana?
SK Gangga 32700 Beruas Perak.
Okey, jadi boleh saya tahu puan bekerja ni dah berapa lama?
Dah dalam 19 tahun lah.
Berapa?
19 tahun.
19 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih puan sebulan berapa?
Dalam se bersih eh bersih
Betul.
bersih maknanya selepas kita tolak loan apa semua lah kan?
Betul.
Dalam 1,600 1,700.
Sebulan 1,700. Okey, kalau kasar macam tu?
Kasar dalam 3 lebih lah. 3,000 lebih.
3,000 lebih. Okey. Nombor tempat, nombor sekolah ni 056744 ni kalau saya call akan ada yang angkat ni.
Ada. Ada
Okey.
je atau jangan kau waktu apa? Waktu rehat je lah.
Okey. Jadi kalau saya call, kalau nak buat pengesahan, ada yang boleh buat
Ah,
pengesahan
ada,
kan?
ada, ada PT ada,
Okey.
petang PT ada.
Okey. Nanti minta inform sekolah dengan arah rujukan lah. Saya akan call sekejap lagi. Boleh inform dia orang lah. Saya akan call sekejap lagi.
Sekejap ya, saya tengok. Sekarang jam pukul apa ya? Okey. Nanti saya ada orang ada lagi kat sekolah lah. Ada lagi.
Okey. Alright.
Okey.
Terima kasih.
Okey, sama.